Tere veel kord kõigile. Et selle kuu viimasel päeval tähistab protestantlik maailm usupuhastuse alguse 500. Aastapäeva. Et kas see peaks siis see päev olema, kus Martin Luther lõi oma teesid sinna Wittenbergi Lossi värava külge või kiriku uksele? Et teisipäevane päev. Ja ka tänane Jumala teenistus on seotud selle sama temaatikaga ja samuti laulud. Termine teisipäev on ka oluline sellepärast Rakvere linna ajaloos, et algab seminar Loomine ja tervis. Et see on siis See seminar on rajatud programm, mis keskendub 8 sammule tervema ja õnnelikuma elu suunas. Ja kursus on välja töötatud meie advent arstide poolt, Florida haigla arstide poolt. Ja seminari korraldab meie kogudus koos adventkogudust Eesti Liidu tervisetöö osakonnaga. Ja seda juhivad Allan Lõmmik ja Allan Randlepp. Ja avaüritus on Rakvere targas majas saalis eeloleval teisipäeval kell 6 õhtu. Ja pärast seda hakkavad siis kord nädalas toimuma samuti teisipäeviti kell 6, kuid Margeri majas pikk tänav 26. Täna öösse siis on taas kellakeeramise aeg. Et kella siis tuleb keerata tund aega tagasi. Sellised teated. Ja korjandus jääb meie oma kogudusele ja ka järgmine korjandus, mis nädala pärast on, jääb samuti omale kogudusele. Et nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslauluks on laul, mille viis on loodud Martin Lutheri poolt. Ja see laulu number on 159. Et Martin Luther oli ka muusikamees. 159 on alguslaul. Me alandume algus palvele. Ja isa, me täname sind, et sa oled meid hoidnud ja varjanud ja kaitsnud iga meie elupäeval, igal hetkel, nii ööl kui päeval. Me täname, et sa oled pannud me südamesse igatsuse ja tahtmise siia sinu kotta tulla. Me palume, et oleme keskel oma püha vaimu ja heade inglitega. Õnnista venda, kui ta sõna jagab, õnnista meid, kui me kuulame ja kaasa mõtleme. Me palume, ole ka meie armsatega, kes ei ole saanud siia tulla, kes peavad olema oma kodudes, ole neil ligi, et nad tunneksid sinu rõõmu ja rahu oma südames. Hoia neid ja kaitse neid ja varja. Me palume seda kõike Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
On laste juttu aeg. Kas on lapsi, kes tahavad ette tulla? Reesi oli tubli tüdruk. Ta üritas ikka vanemaid aidata. Ja ühel õhtupoolikul, kuigi väljas oli juba pime, otsustas Reesi pürri ämbri õue viia. Kuid hetke pärast oli ta juba nii hirmunul pilgul tagasi. Ema, isa, meie prügikastis on koll. Isa tõstis pilgu, vaatas Reesi ehmunud nägu neid suuri silmi. Ütles, et oh, pole midagi, ma lähen viin ise selle prügikasti välja ja vaatan ka selle kolli üle. Isa läks ja jäi. Möödus tükk aega, ema ja Reesi juba muretsesid. Siis tuli isa jooksuga tuppa, võttis ruttu oma telefoni ja kutsus kiirabi ja palus ka emal tulla appi. Reesi ei saanud mitte midagi aru, istus nüüd üksinda toas ja ootas oma vanemaid. Lõpuks ema isa tulid. Reesi pommitas neid kohe küsimustega. Isa, kas sa võitlesid selle kolliga? Kas sa said haiget? Kas see koll on nüüd surnud? Ega ta enam ei tule meid hirmutama? Isa hakkas naerma, ütles, et see ei olnud mingi koll. See oli Juhan. See oli minu pinginaabri vanem vend. Kui tema vend, noorem vend suri, jäi auto alla, siis Juhan ei suutnud enam oma eluga toime tulla ja ta hakkas jooma ja õde viskas ta kodust välja. Ja nii ta siia linna sattuski ja nähtavasti otsis meie prügikastist süüa endale. Aga kiirabi viis ta haiglasse, sest tal oli ka käsi katki. Aeg läks edasi. Ühel päeval Reesi märkas, et vanemad kuidagi salatsevad, et neil on mingi saladus. Ja ühel päeval ema ütleski Reesile, et tead, Juhan saab homme haiglast välja. Me helistasime vanaemale ja vanaema oli nõus võtma Juhani oma sauna tahatuppa elama, et ta saaks oma elukombeid muuta ja ehk saab ka oma õega ära leppida. Nüüd läks Reesi nägu nukraks, tal kohe suu venis pikalt alla poole ja ta oli kohe nutma hakkamas. Miks sauna taha tuppa? See on minu mängutuba, see on minu suvetuba. Seal on ju kõik minu asjad. On küll, ütles ema, aga me tõstame kõik sinu asjad verandale, et seal on sul ka ilus olla. Ei, Reesi ei olnud kuidagi sellega nõus. See on minu tuba. Ema arvas, et aga sa võiksid ikkagi sellest ju loobuda, et aidata Juhanit. Et näed, mina ei osnud endale uusi saapaid, vaid oppis ossin Juhanile riided selle eest. Ja isa ütles, et näed, ma ei saa endale uut jalratas nüüd osta, mida ma plaanisin, sest et Juhani haigla arved oli vaja maksta, talle ei olnud ju haigekassat. Ei, aga Reesi ei olnud sellega nõus. siis ema isa üritasid tule seletada, et see ongi praktiline kristlus. Et niiviisi me saamegi inimesi aidata. Kui ta ees ei leppinud sellega nuttes, läks ta oma tuppa. Viimases hädas elistas ta vanaemale ja küsis, et vanaema, kas mitte midagi ei ole teha, see on ju minu mängutuba. Nüüd oli vanaema nii üllatunud, aga sa pole ju kunagi seal ulgenud üksinda magada ja mis vahet sul on, et verandale ma just tõmblasin ilusad kassipoegadega kardinad ja sul saab seal tore olla. Ei, reesid ei lohutanud isegi see. Ja siis ütles vanaema, et aga piiblis on üks salm. Eks ole, kui sa head teed, siis on sul pilk tõstetud üles, aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukses ja himustab sind. Kui sa headeost loobud, on kadedus ja ahnus kohe kallal. Sa ju võiksid head teha. Kas ma siis ei saa midagi teha, et oma suvetuba tagasi saada? Oi ikka saad, ütles vanaema. Sa palveta Juhani eest, et oma õega ära lepiks. Ja õhtul maga minnes mõtles Reesi, et küll on, miks peab olema see praktine kristlus nii raske? Et meie võime olla tänulikud, meil on perekonnad ja meil on kodud, kus elada, aga ma usun, et ka meie peaksime aegajalt palvetama, et Jumal annaks meile jõudu loobuda nendest asjadest, mis võiks teisi aidata, mida me nii väga ei vaja. Aitäh, võite kohale minna.
Tänane missioni jutt on Euro-Aasia divisionist. Pilved kisendavad. 10-aastane Murat tuli pärast tundi õpetaja juurde ja sosistas talle. Mul on saladus. Õpetaja, 7. päeva adventist, kes töötab piiravas riigis, vaatas poissi küsivalt. Kuigi Murat oli tema klassis mitu kuud olnud, ei olnud ta õpetajaga kunagi nii rääkinud. Mul on sulle üks saladus rääkida, ütles Murat taas, ikka sosistades. Mis see on, küsis õpetaja. Muradi silmis olid pisarad, kui ta jutustas. Kui ma üks päev kooli läksin, nägin ma pilve, mis oli nagu ristil rippuv mees. Ma ei teadnud, mis see on. Kuni kuulsin sind Jeesusest rääkimas. Kui sa rääkisid Jeesusest, tuli mulle pilv meelde. Murati sõnad ja pisarad Õpetajale saladuse rääkimise ajal lõikasid õpetajale südamesse. Ilmselgelt ei teadnud poiss, mida nägemusega peale hakata. Pisarad tõusid ka õpetaja silmi, kui ta kohtumist meenutab. Ta ei teadnud, mida Muratile öelda. Kuigi ta räägib lastele õigete väärtustega olulisusega seoses piibli lugusid Jeesusest, ei saa ta suurt midagi öelda ilma, et riskiks tõsiste probleemidega võimude poolt. Murat usaldas nägemuse õpetajale sellepärast, et tema vanemad keelasid tal Jeesusesse uskuda. Võime imestada, kuidas levib evangeelium maailma sellistesse keerulistesse paikadesse, nagu Muradi kodumaa. Kuid selle poisi lugu näitab, kuidas Jumal saab oma ligiolust teada anda isegi siis, kui tema nime ei tohi suhu võtta. Ellen White ütleb, et lastel on lõpuajal evangeeliumi levitamisel eriline roll. Kui taevased olevused näevad, et inimestel ei ole enam lubatud tõde esitada, siis tuleb Jumala vaim laste peale ja nad teevad tõe kuulutamise tööd, mida vanemad töölised ei saa teha. Ebatavalised nähtused, nagu näiteks pilved, on nende mooduste hulgas, millega saab tõmmata inimeste tähelepanu Jeesusele. 10.40 aknas, kuhu kuulub suurem osa evangeeliumi töö mõistes keerulisi piirkondi maailmas. Inimesed teatavad ka, et on näinud Jeesust unes ning paljud usuvad unenägusid. Paljud inimesed on võtnud selles piirkonnas Jeesuse oma isiklikuks päästjaks vastu pärast Jeesuse unes nägemist. Muradi nägemus ristist pilvedes meenutab Jeesuse sõnu. Ma ütlen teile, kui need vaikiksid, peaksid kivid hakkama kisendama. Luuka 19.40. Variserid soovitasid Jeesusel noomida oma jüngreid selle eest, et nad kuulutasid rõõmsalt teda messiaks. Nende sõnadega ütles Jeesus variseridele, et kui tema jüngritel takistatakse tõde rääkida, hakkavad kivid kisendama. Samamoodi kisendavad isegi pilved maailmas selles osas, kus praegu on evangeeliumi töö piiratud. Kui Murat nägi oma kodukohal pilvi, mõistis ta sõnumit, et Jeesus on risti löödud päästja ja lunastaja. Muradi õpetaja on veendunud, et Jeesus kõneles pilvede kaudu poisi südamele. Kuigi õpetaja ei teadnud, mida ette võtta, teab ta, et kui Jeesus suudab panna pilved kisendama, pole mulle muretsemiseks põhjust. Õpetaja sõnul on kõige olulisem, et Jumal lõpetab selle töö, mille ta alustab. Ta lõpetab töö, mida meie ei saa ise lõpule viia. Palun palvetage sellepärast, et inimesed oleksid avatud Jumala armastus kuulutuse, kuulmisele ja vastuvõtmisele nii piiravates riikides kui ka kogu maailmas. Teie missioni annetused aitavad jõuda inimesteni neis keerulistes piirkondades. Aitäh annetuste eest! Ja lõpuks mõned palvemõtted. Palvetage usklike pärast Euraasia divisjoni raskesti ligipääsevates piirkondades. Palvetage nende pärast, kes igatsevad Jumala tundmise järele, kuid ei tea, kuidas teda leida. Palvetage sellepärast, et nende missioonipõldude juhtidel oleks tarkust, kui nad otsivad uusi võimalusi, kuidas jõuda keerulistes oludes Kristuse nimel miljonite inimesteni.
Et üks palve teema siis meile anti. Euroaasia divis on, see tähendab siis endine Nõukogude Liit ja Kesk-Aasia vabariigid. ja Venemaa, et kus pole see olukord nii hea kui meil. Et kas kellelegi veel on tänupalvet, murepalvet? Hea isa, me kanname sinu palget siis Euroaasia divisioni Venemaa ja Kesk-Aasia vabariigid ja seal oleva elavad sinu lapsed. Sa näed, mis probleemidega nad peavad kokku puutuma, et usku sinusse elada, väljendada. Ole neile eriliselt seal ligi ja anna neile tarkust, kuidas sinu armastust viia ka nendele inimestele, kellel nad ei tohiks seda teha. Et õnnista ja hoia neid ja tee tühjaks saatana kurjad plaanid selle maa kera rahvastatuma piirkonna suhtes. Et õnnista neid vendasid ja õdesid, kes seal oma elu ja vabadusega riskides sinu armastust levitavad. Ole neile väga ligi. Isa, me kanname ka selle eeloleval nädalal algava tervise seminaari sinu palget. Me kanname sinu palget läbi viijad, anna neile tarkus seda viia professionaalsel ja parimal viisil. Ja me palume eriti nende inimeste pärast, keda kutsutud on ja et nad võiksid tulla ja et nad võiksid märgata neid kuulutusi ja et nad võiksid saada tarkust, kuidas oma elu ja oma tervist hoida. Isa, me kanname sinu ette ka selle inimese, kellel on suured probleemid alkoholiga ja keda Heegi Toitse viib lootuse külla. Et palume, et see mees võiks abi saada. Ja me palume, et see mees võiks sind leida. Et juhi seda võõrutumisprotsessi ja ole sellele mehele endal ligi, et ta ei jätaks seda pooleli. Et ta anna talle jõudu, et ta võiks omalt poolt kõik pingutada, mis tema võimuses on ja ülejäänud sina võiks tema juures teha, et ole tal ligi ja õnnista teda. Isa, me kanname ka selle noore inimese Kristase sinu palget, kes vaevleb depressiooni käes. Sina tead seda põhjust, miks see on temale tulnud. Et aita teda, sa näed, et ta on õnnetu ja tal on need sundmõtted, mis teda vaevavad ja ta tunneb ennast tervise poolest kehasti. Ja palun ole talle ligi, palun täida teda oma valguse, täida teda oma rahuga, täida teda oma rõõmuga ja anna talle lahendus sellele probleemile ja aita teda, sest me ei oska teda aidata, aga sina saad aidata. Anna talle tarkust, mida ta ise peaks enda heaks tegema. Ole talle väga ligi, hoia teda halva ja kurja eest, kaitse teda palun. Me kanname sinu, et isa ka selle naise, kellel on tervisega probleeme ja ka peresuhetega probleeme. Palume talle tervist ja palume talle tarkust. Ole ligi talle väga, et ta võiks tunda, et sinu rahu voogab tema hinge, et ta võiks tunda, et tema tervis taastub. Ja anna talle tarkust ja selgust, mida ta ka oma suhete vallas peaks tegema, et ole talle ligi oma heade inglitega ja kaitse ja varja teda. Ja anna talle lahenduse. Isa, me kanname oma lapsed sinu palge ette, kes otsivad kohta elus ja kes on siin kojas käinud palju aastaid. Palun õnnista ja hoia neid oma heade inglitega ja varja ja kaitse ja palume, et nad võiksid leida tee sinu juurde. Ja me ikka mõtleme ka ja täname ka nende vaikselt kuuldud palvete ohkamiste eest, et sa ka nendele leiad vastusse ja annad vastusse. Jeesuse nimel tänu sulle. Au ja kiitus sulle, Isa. Aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Et ma tänase päeva või nüüd selle aja puhul mõtlesin, et vastavalt usupuhastuse vaimule võiksime enne, kui kuuleme Jumala sõna ja jutlust, võiksime enne ühiselt laulda. Ja tõuseme ja laulame ühes koos siis usupuhastuse hümni, mille nii viis kui sõnad on Martin Lutheri kirjutatud, üks kindel linn ja varjupaik. See on 297 meie lauluraamatutest. ärge siis kartke neid. Midagi ei ole ju kinni kaetud, mis ei tuleks ilmsiks, ega peidetud, mida ei saadaks teada. Mida ma teile ütlen pimedas, seda ütelge valges. Ja mida te kuulete kõrvasisse sosistatavat, seda kuulutage katustelt. Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga tappa. Pigem kartke neid, kes võib nii hinge kui ihu põrgu sukata. Eks kaks varblast müüda veeringu eest ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie isa teadmata. Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud. Ärge siis kartke, teie olete enam kui palju varblasi. Iga üht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, seda tunnistan ka mina oma isa ees, kes on taevas. Aga iga ühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ka mina ära oma isa ees, kes on taevas. Aamen. See on Jumala sõna. Ma tõstatan algatuseks üles nüüd ühe küsimuse, et miks protestantlik kirik tähistab nüüd just usupuhastuse 500, aga mitte näiteks 600 aastapäeva. Kes ajalugu on uurinud, kes sellega kursis on, on teadlik, et kiriku üldine vaimulik olukord oli reformatsioonile eelnenud sajandil, isegi tegelikult pikema aja jooksul. Üldjoontes oli see olnud sama kui siis aastal 1517. Et ega selle aja jooksul midagi põhjapanevalt ei muutunud. Et katoliku kiriku teoloogid olid isegi, võib öelda, et natuke nagu rõõmsad, et kiriku õpetus oli nii-öelda valmis. Aga reformaatorid olid tegelikult ka samuti olnud valmis. Enne Lutherit oli olnud teisigi. Oli olnud Jan Hus, Praha Hieronymus, oli veel teisigi, aga vähemalt need kaks, keda ma nimetasin, nemad lõpetasid tuleriidal, selle asemel, et siis reformatsiooni käima lükkajana ajalukku minna. Et samas just näiteks Hussi õpetusel oli nii Hussi enda tegevuse ajal, kui ka veel aastakümneid pärast tema surma, et õpetusel oli väga rohkearvuline toetajaskond, et see ei olnud mitte üksikud kaasamõtlejad. Olete vast kuulnud või lugenud, vähemalt isegi mina koolis nõukogudeaegses ajalutunnis õppisin hussiitide sõdadest. Ja veel olid ka hussiitidest radikaalsema mõtteviisiga taboriidid, kes samuti katoliku kiriku vastu sõdisid nii nagu hussiididki. Ja kõik need sõjad, need kessid kokku üle 30 aasta, et need kessid kuni 15. sajandi keskpaigani välja. Ja hussiidid tegelikult said ka isegi kirikuga mingid kokkulepped sõlmitud, aga jah, väljaspoole Tšehimaad, väljaspoole seda hussi enda tegevuspiirkonda, nende kokkulepete mõju ei ulatunud. Aga kõik need asjad kokku näitavad, et rohkem kui sajandi pikkune periood enne usupuhastuse algust oli üks suur kirikut otse puudutav käärimine. Et jah, õpetus oli valmis, kirik oli nii-öelda küps, aga kirik täiesti kääris seest. Piiblist võib mustvalgelt lugeda, et Jeesuse Jumala poja lihaks saamise põhjus oli pattu teinud inimese lunastamine. Oli tema tegevuse algpõhjus oli kurja, inimese kurja käest vabaks ostmine. See oli esmane ja just sellepärast Jeesus tuli siia maailma. Aga ütleme siis kõrvalproduktina Jeesuse peamise tegevuse kõrvalt võib ka tema tööd nimetada tegelikult reformatsiooniks. Jeesuse töö oli üks ehtne usupuhastus. Ma ei tea, kas te olete võrrelnud, aga et isegi need probleemid kõik, millega Jeesus ja millega hiljem usupuhastajad kokku puutusid, need olid suuresti ühesugused. Need probleemid olid usujuhtide rahaahnus ja võimuahnus, inimese ja Jumala suhte, ütleks siis, et asjastamine, ehk õpetamine, et Jumala hea meelt ja tema armulikust saab kuidagi välja teenida. Ja siis olid usujuhid enda kätte võtnud veel võimu otsustada, et kuidas tuleb Jumalat õigesti teenida, et kuidas tuleb pühakirja aru saada, kuidas seda seletada ja kuidas siis selle kõige läbi Jumalale hea meelt valmistada. Et siis need usujuhid olid asetanud pärimuse pühakirja kõrvale, pannud selle pühakirjaga võrdsetele alustele. Ja Piibli õpetusele lisati oma seletusi teinekord isegi nii, et Piibli algne mõte muutus selle seletuse läbi isegi hoopis millekski muuks. Tänasele evangeeliumitekstile Matteuse evangeeliumi 10. peatükist, sellele eelnevas lõigus räägib Jeesus jüngritele tagakiusamisest, mis neid pärast Jeesuse äraminekut tabab. Ja see tänane tekst on jüngrite julgustamine kõige selle peale. Julgustamine, et ärge kartke neid, ärge kartke tagakiusajaid. Apostlid, kui nad said 10 päeva pärast Jeesuse taeva minekmist, 4 pühipäeval, kui nad said püha vaimuga ristitud, siis nad enam ei kartnud. Kuigi ja veel Jeesuse ristilöömise, isegi Jeesuse ülesäratamise ajal, siis neid valdas hirm. Nad põgenesid Jeesuse juurest. Nad istusid hirmunult ülemises toas lukudaga. Jeesus pidi läbi seina tulema, et nende juurde pääseda või läbi ukse. Aga 4 pühipäeval apostlid enam ei kartnud. Ja usupuhastajad, kes siis rohkem kui 1000, ütleme ligi 1500 aastat pärast apostleid, kes siis ajaloo areenil astusid, nemad samuti ei kartnud. Ja neil oli küll nõrkuse hetki. Mainitud Praha Hieronymus isegi võttis esialgu oma sõnad tagasi, aga hiljem ikkagi pöördus oma õpetuse juurde ja jäi sellele kindlaks kuni surmani. Ja ka neid usupuhastajaid, kõiki neid kiusati taga, nii nagu apostleidki. Jeesus on üldse oma sõna kuulutajaid kutsunud üles olema julged. Ja seda siis tagakiusamisest hoolimata. Üleskutse on mitte heituda, mitte alla anda, ka siis, kui paistab, et Jumala sõna kuulutamine on, et see töö on just kui seinale rääkimine, et kui sellel ei ole mingit tulemust. Kui ma pööran nüüd tähelepanu korraks Jeesus enda tööle, tema tegevuse efektiivsusele, kui seda võrdlen nüüd näiteks apostlite töö efektiivsusega, siis Jeesuse missiooni töö tulemus oli vähemalt tema ajal sisuliselt olematu. Jeesus ei asutanud ühtki kogudust. Jeesuse järelkäijateks saanud ja selleks ka jäänud inimesi polnud eriti palju. Apostlid, kellede hulgast Juudas ära langes, lisaks veel mõned nii mees kui naisjüngrid, suhteliselt väike hulk. Kuid kui ma nüüd otsin siin põhjust, siis Jeesuse missioni eesmärk tegelikult ju ei olnud asutada kogudust. Jeesuse missioni eesmärk oli reformida olemasolevat. Tema eesmärk oli tuua kõik inimesed meeleparandusele, et siis olemasolev kogudus, Juuda rahvas ja kõik maailma rahvad, et kõik võiks olla kui üks kogudus selge ja puhta Jumala sõna õpetuse juures. Et Jeesuse eesmärk ei olnud jälda tekitada skismat, tüli ja selle läbi siis eraldada üks hulk, et asutada uus kogudus ja siis seda hakata tasapisi laiendama. Tema eesmärk oli tuua kõik meeleparandusele. Ja niisamuti soovisid ka reformida olemasolevat kogudust, Hus, Luther ja teisedki, aga ma nimetasin siin nüüd kaks olulisemat reformaatorit. Ja see uus kogudus, mis asutati apostlite päevil ja mis asutati ka reformatsiooni ajal, need uued kogudused, need tekisid selles mõttes vägisi, sest reformatsioon põrkus vastuseisule, see ei liidnud üldist heakskiitu ja seda üritati maha suruda. Jeesuse missionile kasvas vastuseis niivõrd suureks, et lõpuks lõid vastased Jeesuse risti. Apostlid rajasid kogudusi minu arusaama järgi just sellepärast, et alternatiivi polnud. Nad olid judaistliku koguduse juurest eemale tõrjutud. Sünagoogis nende tegevust piirati ja lõpuks tõrjuti nad sealt üldse välja. Aga apostlid jätkasid oma tegevust kõigest hoolimata. Nad viisid edasi, kandsid edasi Kristuse missioni. Ja see missioon levis üle maailma. See sai üsna kiiresti, võib öelda isegi suuremaks, kui üldse oli judaistlik kogudus, kui oli juudi kogukond. Samuti piirati ka usupuhastajate tegevust järsult, kuni nende kirikust välja heitmiseni, nende kirikuvande alla panemiseni. Et kui täna võib see kirikuvanne kui selline tunduda võib-olla isegi natuke naljanumbrina ja katoliku kirik juba üle 30 ligi 35 aastat ei kasuta enam üldse kirikuvande alla panemist. Aga siis 500 aastat tagasi see ei olnud mitte lihtsalt nüüd nime mahatõmbamine kirikuraamatust. Kirikust välja heitmine, kirikuvande alla panemine, see tähendas inimese lindpriiks kuulutamist. See oli tema kõikidest ühiskondlikest õigustest ilma jätmine. Ja usupuhastajad siis sellele vastavalt koheldi ka karmilt. Aga selline karm ümberkäimine nendega, see pani usupuhastajaid otsima Jumala sõna levitamiseks igasuguseid meetodeid. Nad hakkasid ise selleks võimaluse leidma, nii nagu apostlid. 1411. aastal kirikuvande alla pandud Jan Hus kutsuti 3 aastat hiljem Konstantsi kirikukogule andma aru oma õpetuse kohta ja talle lubati puutumatust. Aga siin just tuli esile see, et kui kõva asi tegelikult oli see kirikust välja heitmine, vande alla panemine. Kui keiser oli lubanud Hussile puutumatust, siis kirikuvanne oli kõvem kui keisri lubadus ja Huss võeti Konstantsi jõudes ikkagi vahi alla. Järgmisel aastal põletati tuleriidal. Ma vahepalana räägin siin Jan Hussist ühe huvitava legendi. Selle legendi kohaselt olevat Huss näinud unes musta luike. Ja Huss, kelle nimi tšehi keeles tähendab hane, olevat unenäost inspireerituna öelnud siis, et see hani küll küpsetatakse tules, aga pärast mind tuleb luik, keda te ei saa põletada. Martin Luther olevat siis uskunud, et Hussi loos on viide temale. Aga oli siis või mitte, igal juhul Luther pääses oma vaenajate käest eluga. Tema ajaks oli eelkäinud usupuhastajate töö, kannud juba nii palju head vilja, et ilmaliku võimu kandjad pidasid vajalikuks Lutheri kaitseks välja astuda. Saksi kuurvürst Friedrich Tark oli Lutheri suurim poolehoidja ja tema korraldas Lutheri varjamise ühel ohtlikul ajal, mil Lutheriga taheti siis samamoodi talitada nagu 100 aastat varem Hussiga. Et nimelt Huss kutsuti Konstantsi kirikukogule ja ta võeti seal kinni, kuigi oli lubatud talle puutumatust. Luther kutsuti Vormsi riigipäevale, talle samuti lubati puutumatust ja kõik olid veendunud, et Lutheriga läheb samuti nagu Hussiga läks. Aga siiski otse seal riigipäeval Lutherit kinni ei võetud ja tagasi teel esimesel võimalusel Friedrich Tark korraldas nii-öelda Lutheri röövimise ja peitis ta Wartburgi lossi. Ja on teada, et tegelikult ka Lutherit otsiti ja teda taheti tõesti kinni võtta. Aga Lutheri kaitsjad siis suutsid Jumala abiga tagada selle, et Lutherit ei võetud kinni ja et ta küll mitte rahulikult, aga ta sai elada oma elu, kuni issand ise teda ära kutsus. Lutherit on ajaloos tihti kujutatud kui kartmatud munka, kes mängis temaaegse paavsti ja kiriku kõrgete võimukandjatega sellist kassi hiire mängu. Ma siin kohal aga tahan juhtida tähelepanu asjaolule, et miks Luther üldse mungaks läks. Selle munga tõotuse andmise taga tegelikult oli Lutheri surma hirm. Kui Luther kord teel olles äiksetormi kätte jäi, siis ta kartis äikest. Ja kartis seda nii väga, et ta palus püha Anna käest pääsemist ja andis tõotuse, et läheb mungaks. Nii ta ka tegi, ta ei julgenud oma lubadust murda, kartis, et muidu tõesti järgmisest ohtlikust olukorrast enam ei pääse. Ka mungana Lutherit vaevas pidevalt hirm Jumala viha ees. Selle ajaloost tuntud, kartmatu, surma ees, mitte hirmu tundva, usupuhastaja vormis Lutherist tegelikult armuline Jumal, kelle siis see munk vend Martinus lõpuks leidnud oli. Jumala sõna ei jäänud kinni kaetuks, kuigi Lutheri ajal kuulus piibel keelatud raamatute indeksisse. Seda ei tohtinud tavainimene üldse lugedagi. Jeesus on tänases evangeeliumi tekstis tõotanud, et Jumala sõna ei jää kinni kaetuks. Jumal ise leidis inimesed, kes olid valmis tema sõna levitama, kui aeg küps. Kes olid valmis tegema seda kas või oma elu hinnaga. Tänases evangeeliumi tekstis kirjas oleva Jeesuse tõotuse kohaselt ei tulnud mitte karta neid, kes ihu tappavad, aga hinge tappa ei suuda. Karta tuli teda, kes nii ihu kui hinge võis põrgu sukata. Kui ma nüüd veel korra ajaloole tähelepanu juhin, siis üks põhjus, miks usupuhastusele eelnenud sajandil hussiitide edu piiratuks jäi, üks põhjus, mis nende edu kärpis, oli asjaolu, et nad leppisid järele andmistega reformatsiooni vastaste poolt. Nad olid valmis minema kokkuleppele, välistades selläbi jätkuvalt edeneva usupuhastuse. Kui vaadata nüüd usupuhastuse ajalugu, kui vaadata apostlite saatust, kui vaadata seda, mis Jeesus endaga tehti, siis ütleks, et see ajalugu on väga verine. Suur osa mainitutest suri vägivaldset surma. Jeesus löödi risti, apostlid tapeti kõik peale Johannese, keda Jumal isiklikult kaitses. Usupuhastajadki põletati tuleriidal või tapeti muul moel, löödi neil mõõgaga päid maha. Ja võib öelda, et Luther pääses eluga ainuüksi sellepärast, et Jumal leidis ise inimesed, leidis mõjukad ühiskonna tegelased, kes said ja kes tahtsid Lutherit kaitsta. Ja kuidas nüüd viia see kokku mõttega, mida Jeesus ise tänases evangeeliumi tekstis ütleb, et isegi kaks varblast, keda veeringu eest müüakse, et nad ei lange maha ilma Jumala teadmata, et nad kõik on arvel ja samuti ka inimese juuksekarvad. Omal ajal sõdides kasutas nõukogude võim meetodid, kus kaotuses toolimata jätkati peale tungi. See suur maa, suure rahvaarvuga riik sai panna välja nii tohutu hulga sõdureid kahurilihaks, et sellise massi vastu oli raske isegi väga hea sõjastrateegiaga saada. Nõukogude võim ei hoolinud oma inimestest ja täna seda võimu enam pole. Aga Jeesus siin just selgitas varblase ja ära loetud juuksekarvade näitel, et Jumal kannab oma inimeste eest hoolt. Jeesus tegelikult ta ei saatnud apostleid, ta ei saatnud hiljem ka usupuhastajaid paljastatud mõõg käes rünnakule. Vastupidi, oma kinnivõtmise ajal käskis Jeesus Peetrusel mõõga tuppe pista. Jeesus parandas kinnivõtja kõrva, mille Peetrus oli maha raiunud. Jeesus ei kutsunud üles mingisugusele vägivallale. Jeesus kutsus üles rahu ja headuse kuulutamisele, halastuse, armu ja andeks andmise, sellest rääkimisele. Aga kahjuks jätab jah inimene tihti eelkäijate kogemuse tähele panemata ja korraldab igasuguseid ristisõdasid. Seda siis kas mõõga, püssi või tänapäeval enne kõike kurja sõnaga. Jeesus juhib siin tähelepanu veel sellele, et inimese usk ja tema usust kuulutamine, et need käivad käsikäes. Kui Hus, Luther ja teised usupuhastajad, kui nad poleks oma usku valjuhäälselt tunnistanud, siis Jumal oleks pidanud otsima teisi, kes usupuhastuse tööd oleks teinud. Ma ei saa siin küll kindlalt väita, kuid ma usun, et ka sellises senaariumi kohaselt oleks protestantlikud kirikud, ütleme siis neil päevil või nendel aastatel tähistanud usupuhastuse vähemalt 500. aastapäeva. Sest kui Jumala vaimu töö läbi oli, ütleme siis tehnilist terminit kasutades, ajalooline situatsioon küps, siis ei olnud küsimus, et millal usupuhastus ükskord toimub. Küsimus oli, et kes selle nüüd Jumala abiga käima lükkab. See oli nii nagu vanas testamendis on öeldud, et keda ma läkitan, kes meist läheks. Ja usupuhastus oleks võinud ka varem toimuda. Vajadus selleks oli ammu enne olemas, nagu ma nimetasin. Siin oli küsimus, et küsimus oli see siin juures, et kui kriitiliseks saavad siin maailmas mõjujõud omavad inimesed Jumala vaimu tööle vastuseismisega nüüd üldse asja ajada, et kui tugevaks peab surve minema, et nii-öelda ülemkiht mõistab, et endist viisi enam ei saa. Aga milleks on kutsutud sind, kallis kogudus? Kui ma nüüd võrdlen tänast päeva Hussi ja Luteri ajaga, siis kirik on tänapäeval suuresti kaotanud oma mõjuvõimu ja seetõttu pole ka ilmalikel valitsejatel mingit survet võtta seisukohta kiriku reformimise suhtes. Tänastel ilmalikel valitsejatel on suuresti ükskõik, mida kirik teeb. Ja lisaks on tänaseks isegi igasuguseid kristlike konfessioone juba nii palju, et igaüks, kes ainult tahab, saab valida endale meelepäraseima koha ja lahkuda sealt alati sellisest kohast siis, mis tema ootustele ja vaadetele ei vasta. Et neid asjaolusid silmas pidades on kirik keskajaga võrreldes hoopis teises rollis täna. Aga täna on kiriku ja koguduse roll paluda hingetühjuse käes vaevlejaile midagi, mille peale saab kindel olla. Ja kokkuvõtteks võikui nüüd küsida, et kas sina, kallis kogudus, kas sa pakud inimestele midagi, mille peale nemad saavad kindlad olla? Et ma kutsungi nüüd üles, aidaku issand, sul leida seda kindlat linna, seda varjupaika, meie Jumalat taevas, armulist Jumalat, keda Luther kogu südamest otsis. Kutsun üles, et issand aitaks Jumalat ära tunda, aitaks tunnistada teda inimeste ees, ükskõik, kas aeg selleks on siis sobiv või ebasobiv. Sest kõige sobivam aeg Jumala sõna kuulutamiseks on alati täna. Õnnistagu issand sind selles kuulutamise töös. Aamen. Tõuseme palveks. Meie kõigeväeline, meie halastaja isa, me palume sind kinnita ise meid ja hoia meid oma elava sõna juures. Hoia meid selles ees. Aita meil sinu sõna õigesti mõista. Aita meil siiras usus ainult sinu peale loota. Palume sind, anna meile usku oma sõnade ja armastuse tegudega tunnistada sinu nime kiituseks ja auks. Palume seda kõike Jeesuse Kristuse meie issand läbi. Amen.
Läbi saama on jäänud veel lõpulaul, mille number on 261 ja on jäänud korjandus meie oma koguduse tarbeks.
meie hea taevane isa, me täname sind südamest, et sina oled meid kutsunud oma kirikuliikmeks. Me palume sind, aita meil oma püha vaimuga, meie siiras usus olla sinu koguduse, sinu kiriku elavad ja ustavad liikmed. Palume kingi meile igavene elu sinu taevases riigis. Palume võtta vastu ka need annid, see korjandus, mille oleme kogunud oma koguduse jaoks. Anna, et selles oleks õnnistus, sest kõik, mida me toome, kõik selle me oleme saanud sinu käest. Kiitus olgu sinule, Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma vale sinu peale paista ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Kolmaine Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.